A pojďme se zaposlouchat do Evangelia, konkrétně do Lukášova Evangelia 16. kapitoly. Lukášovo Evangelium 16. kapitola budu číst od prvního verše. Je tam toto podobenství Pána Ježíše Krista. Svým učedníkům Ježíš řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses to dopustil. Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když tě můj pán zbavuje správcovství. Kopat nemohu a žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým majetkem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Tolik z Evangelií slova Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme příběh, který vyprávěl Pán Ježíš Kristus, provokativní příběh. Já když jsem ho četl, tak jsem si vzpomněl na film Bezva finta s Belmondem. Jestli jste ho někdo viděli, pamatujete na něj, jak byl převlečený za klaunem a jak vymyslel fintu, jak vyloupit banku. Celou dobu ten zloděj je vám sympatický, takový ten sympatický rošťák. Tak něco podobného máme tady, takový sympatický rošťák, který připraví Bezva fintu, nebo ještě na jednu jsem si vzpomněl na seriál Podfukáři. Jak vždycky vymysleli nějaký podfuk, jak někoho obrat, okrást a vám jsou vlastně od začátku dokonce sympatičtí. Tak takovýhle nějaký příběh vypráví Ježíš Kristus o chytrém, sympatickém darebákovi. V čem je potíž, že Ježíš nikdy nevyprávěl příběhy jen tak pro pobavení? Že vždycky vyprávěl pro nás, aby jsme z nich měli užitek. A to znamená, že i nad tímto příběhem si máme klást stejné otázky, jaké si klademe nad jakýmkoliv jiným oddílem Bible. To znamená, co ten příběh znamená pro nás, co nám říká o Bohu, o životě, o nás, jak rozvíjí naši víru a k jakému jednání nás vede. Při aplikaci tohoto příběhu do našeho života potřebujeme mít zvýšenou opatrnost, protože když si nedáme pozor, tak s něj můžeme odvodit velmi velké nesmysly, nesmyslné závěry. Takže budeme opatrně hledat výklad, který bude ve shodě s tím, co Ježíš učí jinde. Aby to bylo v souladu, s harmonií, s tím, co Ježíš učí i v jiných podobenstvích, i v jiných slovech, aby to bylo v harmonii s Biblí jako celkem. Někdy na ta podobenství, která čteme, se používá alegorický výklad. I Ježíš sám někdy nabídne alegorický výklad. Takový krásný příklad je podobenství o rozsévači. A tam každý detail toho příběhu má paralelu v životě. To je alegorický výklad. Ale ten se nedá použít automaticky na všechna podobenství. Když bychom tady začali každý detail přenášet, no tak co nám z toho vyjde, no že čím víc budeme švindlovat, zvláště pak v oblasti podnikání a biznisu, no tak tím líp pro nás a ještě nás za to pochválej, protože tam to přece je napsáno. Čili potřebujeme být opatrní při tom výkladu. To platí i o jiných podobenstvích, když čteme, že Ježíš říká, že syn člověka přijde jako zloděj v noci, tak přeci z toho neodvodíme, že Ježíš bude krást. Nebo že je dobré a správné krást, tak Ježíš se přirovnává ke zloději, tak hurá, pojďme všichni krást. Čili bude potřeba pracovat opatrně, hledat, které věci můžeme přenést do našeho života a které vlastně ne. Příběh o podvodu. Bezva Vinta. Byl bohatý muž, měl správce, dnešními slovy bychom řekli manažera, který spravoval jeho majetek. No a tento manažer byl nasčen z toho, že s majetkem špatně hospodaří, že ho rozhazuje. Podtrhuji to slovo nasčen. Tam není řečeno, že ho rozhazoval, tam je řečeno, že to o něm říkali. A jestli to byla pravda, nevíme. Možná, že vysloveně kradl, že rozkrádal majetek svému pánu. Ale možná ne. Možná, že jenom špatně udělal některé transakce, možná, že příliš riskoval a tímto způsobem vlastně rozhazoval majetek svého pána. A možná ani to ne. Možná to byla sprostá pomluva. Někdo se mu chtěl pomstit, někdo ho chtěl sejmout z jeho role, no tak o něm začali trousit, no on krade, on svého pána okrádá. My nevíme. Co je tam jednoznačné, taková ta snaha tomu člověku uškodit, tomu manažerovi. Jeho pánu vůbec nedá šanci se k tomu jakkoliv vyjádřit. Dostane okamžitou výpověď. Co jsem se to o tobě doslech, padáš, jdeš. Na hodinu dostal padáka, čili ani neměl možnost nějak se hájit, nějak se k tomu vyjádřit, šel pryč. Dále nemůžeš být správcem, a tečka. Když mu říká slož účty se svého hospodaření, tak tím neříká, pojďme tak uděláme inventuru, uděláme kontrolu, ale tím říká, připrav to předání. Už nic kontrolovat nebude, ty tady končíš. A tak se manažer z toho podobenství dostává do životní krize. Byl zvyklý na své zaměstnání, byl zvyklý na společenskou roli s ním spojenou, prostě byl to pan někdo. To nebylo jen tak málo v té době být manažerem, takhle spravovat něčí majetek. Byl nejspíš do té doby dobře finančně zabezpečený, prostě neměl nouzi o nějaký ten denár. Jeho život měl strukturu, věděl, co má dělat, co čeká pondělí, v úterý, příští týden. Zdálo se, jako kdyby jeho budoucnost tak jako plynule navazovala na přítomnost. Prostě žiju, mám své plány, mám svůj time manager, vím, kam to tak asi směřuje ta předpověď toho mého životního počasí. Plynulá linka mezi přítomností a budoucností. A najednou škup a někdo mu ji přetrhl. Přerval mu tu linii mezi přítomností a budoucností. Jako kdyby mu do života vhodil granát. A teď mu to vyletělo celé do vzduchu a on tam sedí v troskách a přemýšlí, no, co budu dělat. Ještě včera jsem najisto počítal se svou prací, se svým zázemím, se svým společenským postavením a teď co? Všecko to vyletělo do vzduchu. Co mám dělat? Kdo jste zažili něco takového, takovouhle existenciální krizi, tak víte, jak jsou to někdy těžké časy. Jak se nám můžou podbízet všelijaké takové destruktivní scénáře. Jak vás může přemáhat vztek. Pomstit se jim. Jo, těm donašečům se ten manažer, pomstit se jim. Ale já to zjistím, kdo mě napráskal a já jim dám co pro to. A nebo naopak místo vzteku spíš takový ten smutek. Taková ta deprese. A já už ani nevstanu a já už na to kašlu. A tohle to mám za všecko. Jo. A já jsem se snažil a teď tohle. Sebelítost. Rezignace. Únik do všelijakých závislostí. To můžou být někdy velmi těžké časy, když takhle přijde takováhle krize do našeho života a samozřejmě může mít různou podobu. A tak se vnucuje jako tomu manažerovi ta otázka, co budu dělat. On tak jako prochází celkem realisticky ty možnosti, no tak mohl bych se dát na manuální práci, mohl bych kopat. No ale upřímně řečeno, na to nemám fyzičku. Od určitého věku už tato alternativa příliš nepřipadá v úvahu. No tak co mám za další možnosti? Žebrat. Tak jako něco z toho sociálního systému si vzít, no ale mě se nechce. Mě se nechce propadnout až na to úplné společenské dno. Já bych to rád zastavil někde dřív. Co budu dělat, si říká ten manažer. No a v téhle chvíli ho napadne bezva finta. No tak nic, no tak prostě nebudu tady říchat, pojďme na to. Zavolá si dlužníky svého pána, kolik jich celkem bylo, nevíme, tady jsou výslovně zmíněny dva. Důležité je, že je volá jednoho po druhém, aby to s ním vždycky probral mezi čtyřma očima, beze svědků. No a zavolá si prvního z nich, říká, tak fajn, tak se pojďme podívat na to, kolik dlužíš mému pánovi. Aha, vidím tady, je tady 100 věder oleje, no, tak ti půlku dluhu umázneme. Podej své papíry v Biblii kralické, krásně řečeno, podej svá rejstra, jo, podej papíry a papíry je to. Vyřešíme, ošetříme, odpustím ti dluh. Abychom aspoň trošičku měli představu, kolik mu odpouští, tak si zkuste představit, kolik vyděláte za den. No, jsme spíš říkali, jako přemýšlet za měsíc nebo za rok, no, tak si zkuste představit, kolik vyděláte za den, kolik dostanete za den a hrubého, čistého, já to už nechám na vás, no, a vynásobte to krát 300. A tolik by vám ten manažer odpustil. Krát 300. Všecko tak, aby to sedělo papírově, všecko. Zároveň ten člověk mu s tím pomáhá, to znamená, že se z něj stává komplic. Podílí se na tom vypracování té nové dlužní listiny. Přijde druhý, tomu zase odmázne nějaký dluh. Zajistil si tím, že ti lidé zůstanou diskrétní a je to právně celé nenapadnutelné. Prostě právně nenapadnutelná bezva finta. Jaký byl jeho záměr, to on sám říká. No, tak jako získám si nějaké lidi, si nakloním na svou stranu. Až budu zítra už bez práce, no tak snad mě vemou k sobě domů, snad mě dají někde vyspat, snad mě dají najíst, snad mě jako společensky nevypuděj. No a až se vymotám z nejhoršího, tak pak zkusím zase něco dalšího, možná něco jiného. Do začátku budu mít prostě nějaké zázemí. Zajímavá je ta reakce v tom Ježíšově podobenství, ta reakce jeho pána, nebo touto chvílí už vlastně bývalého pána, toho vlastníka, toho majetku. Tady totiž přichází ta Ježíšova provokace. No tak když někdo někomu něco takového udělá, tak si dovedeme představit, co by byla adekvátní reakce. Co říká Ježíš? Ten vlastník, ten pán, toho manažera pochválil. Pochválil toho podvodníka, toho nepoctivého správce a cvak, tady celý příběh končí a běží titulky a tohle Ježíš vypráví. A co s tím? Co s tím? Co s tím my? Co si z toho chceme odnést domů do svého života? Ježíš byl takovýhle vypravěč. Nebyl mezi všemi úplně oblíbený. Když se budeme trochu víc zabývat tím, co z toho příběhu získat, tak vlastně v tom vlastním příběhu je jeden náznak. Tam je řečeno, že ten pán pochválil nepoctivého manažera. Čili pochválil ho za to, že se zachoval chytře. On mu to říká, pochválil ho za to, že jednal chytře. Pochválil ho za to, že jednal chytře. Nepochválil jeho etiku. Je tam výslovně řečeno, že ten manažer byl nepoctivý. A kdo čtete s láskou biblické příběhy, tak víte, že těch charakteristik na to je Bible skoupá, že by tam nějak složitě jako Jirásek na dvě stránky něčí charakteristiku, to Bible nedělá. Často jeden náťuk. Tady vám naťukne, ten správce byl nepoctivý a všimneš si bezva. Nevšimneš si, no tak ztratíš se v tom příběhu a můžeš z něj vyvodit něco jiného. Je to velmi důležité, že je tam řečeno, že ten správce byl nepoctivý. To je mantinel. Mantinel pro výklad. Jestli si z toho odvodíme, že nepoctivost je správná, žádoucí nebo aspoň tolerovatelná, tak jsme úplně mimo. Ale aby jsme v tom nezůstali jen tak plavat, tak Ježíš přidává několik takových výroků, kterými z různých stran tak až tak jako postmoderně osvěcuje ten svůj vlastní příběh. My se podíváme na tři z nich, tři z těch výroků. Výrok první, kterým Ježíš nasvěcuje hned v zápětí ten svůj příběh. Říká, vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem chytřejší než synové světla. Nebo v Bibli Kralické není jsou vůči sobě navzájem, ale ve svých věcech jsou chytřejší než synové světla. Čili to je první motiv pro nás, co si odnést z toho podobenství, a sice je to motiv chytrosti. A Ježíš věřícím lidem, těm synům a dcerám světla, dává za příklad nevěřící lidi a říká jim, hejte, oni často v těch svých věcech dokázou být chytřejší než vy. A chytřejší než vy z těch svých věcech. Možná, že se někdy příliš soustředíme na to, aby ta naše rozhodnutí, zvlášť třeba v těch životních krizích, aby byla správná, aby to bylo morálně správné. A hodně dbáme na to, na tuto stránku, ale jakoby se málo staráme, aby ta rozhodnutí byla taky chytrá. A Ježíš chce své učeníky inspirovat k tomu, aby byli chytří. Aby používali hlavu. A aby ji používali pořádně a kreativně. V těch svých záležitostech, ale také v těch záležitostech víry. Jeden katolický teolog tady v této souvislosti mluví o tom, že možná někdy naše následování Ježíše Krista je málo chytré. Je málo kreativní, tvořivé. Že si možná někdy tak jako myslíme, že zopakujeme to, co jsme zažili před 10 lety, že to zopakujeme dnes. nebo to, co se církvi osvědčilo tehdy, takže sám bez jakýchkoliv dalších přemýšlení osvědčí teď? A takhle to nefunguje často. Takový cut and paste duchovního života. Motiv chytrosti. Být chytří ve svých věcech. Být chytří ve své víře. Být chytří ve sborovém životě, v duchovním životě. No tak je to netradiční motiv svým způsobem, ale kdybyste potom někdo měli nějaké námitky, tak prosím mě ne. To je Ježíšův motiv. Takže když tak, tak na modlitbě, jo? Já jsem to nevymyslel takhle. Čili motiv chytrosti. A je to něco, o čem možná můžeme přemýšlet, jestli to není potom škoda, že skutečně někdy lidé nevěřící v těch svých věcech to mají tak dobře provedené, tak dobře promyšlené. Jo, když si třeba vemete, já nevím, půjdete schánět nějaké čtení na léto, tak schválně v té knihovně, kolik tam bude křesťanských knih, ale dobrých. Ty opravdu jako mají šmrnc. A jestli někdy budete říkat, no tak já stojím před volbou, buď si přečíst něco dobrýho, nebo křesťanskýho. A takhle bychom mohli pokračovat v různých dalších oblastech. Ježíš říká, nechte se inspirovat. Buďte i vy chytří v těch svých věcech. Někdy to ti lidé světa umí líp než vy. A jedná se tu i o tu otázku té životní krize. Dostáváme se do životních krizí, někdy opravdu můžeme upadnout do takové sebelitosti. Já pamatuju, když jsem kdysi měl těžký úraz, tak to byla věc, s kterou jsem zápasil. Byla taková sebelítost. Pořád mě tak jako nabíhalo, jak jsem dopad, jaký jsem chudák a tak dále. Ještě blízký lidi se na mě vykašlali některý, tak to bylo takový, jako, že mě fakt bylo mě samotnému líto. Velmi mě pomohl jeden přítel lékař, který mi říká, hele, jestli se budeš takhle litovat, tak si ten zdravotní stav budeš ještě zhoršovat. Koukej s tím přestat. Velmi jako napřímo mi to řekl, mě to tenkrát jako se mnou zatřáslo, naštval mě, ale pak jsem o tom přemýšlel a dal jsem mu za pravdu. Sebelítost je špatný rádce v takových těch životních krizích. A my si dokonce někdy jako věřící lidi můžeme ještě prohloubit. To zvláštní, jak některé duchovní přemýšlení, duchovní uvažování vám ještě může prohloubit sebelítost. Jak najednou máte pocit, že to je ještě všecko nějak jako od Pána Boha a že je v tom něco takového osudového a tak dále. Tenhle příběh nám říká něco jiného. Tenhle příběh nás inspiruje v těch životních krizích k chytré akci. Prostě přestaň vzdychat, přestaň fňukat, zvedni zadek a koukej něco udělat. To je jedno poselství tady toho podobenství. Tak já nevím, tohle v předpovědi nebylo teda. Ani u únoru, ani hydrometeorologický ústav, žádný z nich neříkal tohle. No tak, zase se nějak dostaneme domů, anebo si uděláme další bohoslužbu, dokud to nepřestane, uvidíme. A pojďme prosím pokračovat. Ježíšův příběh o tom darbákovi, který provedl fintu a reflektory jeho výroků, kterými ten příběh nasvěcuje. Reflektor první je pozbuzení chytrosti. Buďte ve svých záležitostech chytří. A nechte si tím inspirovat nevěřícími lidmi. Všimněte si, jak někdy oni dovedou být chytří, jak dokážou za věcma jít, jak dokážou věci dotáhnout do kvalitní podoby. Samozřejmě ne všichni, ale buďte chytří. Motiv druhý. Ježíš říká, já vám pravím, i nespravedlivým majetkem si můžete získat přátele, až majetek pomine. potom budete přijati do věčných příbytků. První, co nás napadne, když Ježíš říká, i nespravedlivým majetkem si můžete získat přátelé, no že vlastně nám tady říká, no tak napodobujte toho nepoctivýho manažera. On nepoctivým majetkem, který mu vlastně nepatřil, si získal, já nevím, jestli se dá říct přátelé, znáte to, takový tyhle přátelství, ono to často dlouho nevydrží, no ale naklonil si tím lidi, podmáznul si je ty lidi. A že by to tedy byl nějaký návod pro nás, jak bychom měli v těch věcech chodit, zase to by bylo příliš jednoduché vysvětlení. Když se na to podíváte podrobněji, tak tam není motiv takovéhleho korumpování lidí, ale je tam důležitý motiv myslet na budoucnost. Když pracoval s těmi penězmi, tak ten manažer myslel na budoucnost. A Ježíš říká, až budete příště brát peníze do ruky, až budete nakládat se svým majetkem, myslete na budoucnost. Neřešte to jenom z hlediska přítomnosti, myslete na budoucnost, ale pozor, nejenom tak klasicky na tu bezprostřední budoucnost, nebo já nevím, rok, dva, investice a tak dále. Ale Ježíš říká, myslete na jinou budoucnost. Až vás pozvou do nebeských příbytků. Vzpomínáte, ten manažer chtěl, aby ho pozvali do těch svých příbytků, proto to dělal ty finanční transakce. A Ježíš najednou říká, zapomeňte na tohle, přemýšlejte o těch nebeských příbytcích. To znamená, že si můžu nějak jako zaplatit cestu do nebe, nebo co v tom je? No tak to rozhodně ne. O tom Bible mluví jednoznačně v mnoha souvislostech, že je to dar. Ale říká nám, když budeme operovat se svými penězi, se svým majetkem, nakládejme s ním zvědomí toho, že máme ještě úplně jinou budoucnost. Budoucnost za horizontem našeho života. Čili Ježíš říká, nepřemýšlejte o svých věcech jenom v horizontu svého života, ale přemýšlejte i za horizontem svého života a podle toho dělejte svá rozhodnutí. Když podnikáte, obchodujete, kupujete, děláte finanční rozhodnutí, přemýšlejte o tom horizontu, až skončí váš život. Tak to je vlastně druhý motiv budoucnosti. A může mít velmi, velmi rozsáhlé souvislosti, ale může být i velmi konkrétní. Tak si půjdu koupit příště boty, tak jaké to má souvislost s mojí budoucností, až skončí můj život, posmrtnou budoucností. Někdy se nám tu budoucnost nepodaří jako propojit, ale Ježíš říká, zkoušejte propojovat své současné jednání s tím, co bude potom. Motiv propojenosti s budoucností. To je druhý reflektor, kterým Ježíš nasvěcuje tento příběh a tím nám z něj vytahuje ten motiv, co je v něm dobré a důležité pro nás. No a ještě poslední motiv. Ježíš říká, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nepoctivý majetek, kdo vám svěří ten pravý majetek? Všimněte si, jak Ježíš vlastně tady jde až jako kdyby do protikladu k tomu svému vlastnímu příběhu. To Ježíš dělával. On nedával ty své příběhy tak jako prostince, polopatě. To byly často velmi zajímavé protiklady, juxtapozice a tak dále. Ukazuje se, že tím třetím motivem, který chce vytáhnout z toho příběhu, je motiv poctivosti. Že tady už na rovinu říká, já nefandím tomu nepoctivému správci. Já ho nevnímám jako sympatického darebáka. Já ukazuji i jeho odvrácenou tvář. A to je tady v těch výrocích. Tam Ježíš jednoznačně se staví proti nepoctivosti. Tady v těch výrocích, které souvisí s tím příběhem. A říká tam, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. A kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jak říká jeden z autorů, malé věci jsou nejlepším testem charakteru. Jak vzniká důvěra? Jak vzniká důvěra ve vztazích, v podnikání, v církvi? No, vždycky od malých věcí k větším. Postupně, po kouskách, nikdy ne jako svěřit té důvěry příliš a potom se divit. Nikdy ne dát někomu příliš velkou odpovědnost, honem rychle hr, příliš velké pravomoci, velkou důvěru. Počkat, až jak se osvědčí v malých věcech. Možná, že i ten pán v tom podobenství tomu manažerovi to svěřil příliš rychle. Že si ho neprověřil. Že mu dal tak velké pravomoci, že on mohl takovéhle machinace tam potom dělat a tomu pánovi nezbylo nic jiného, než říct, no, to se ti povedlo teda. Chytrej, klobouk dolů. Postupně. Nepospíchejme v tom dávat lidem jen tak jako naslepo důvěru. Ježíš nám říká, poctivost, věrnost, je dobré si prověřovat po malých kouskách. Zdůrazňuje tedy Ježíš poctivost a dokonce ji zdůrazňuje zvláštním způsobem, že najednou ještě začne mluvit o nepoctivém majetku. Jako kdyby téma nebylo jenom nepoctivý správce, ale také nepoctivý majetek. Možná, že tím naznačuje, že ten majitel k tomu majetku nepřišel tak úplně férově. Ono to, že vlastně ty dluhy byly v naturálích, tak mohlo znamenat, že vlastně ten majitel tím obcházel starozákonní zákaz půjčování na úrok. Podle starého zákona nesměli půjčovat na úrok, což někomu může přijít líto, když někomu půjčí peníze a není to s úrokem. No ale dalo se tomu vyhnout tak, že vlastně ten dluh byl v naturálích, 100 věder oleje, no a tam se dá hýbat s cenama. A tím vlastně můžete si zabezpečit ten úrok. Tak možná, že ten jeho majetek nebyl tak úplně čistý, možná, že proto ten pán pak taky radši byl sticha a už nic neříkal. Ale možná, že svým způsobem Ježíš veškerý majetek považuje za nepoctivý. Nebo možná ještě lépe řečeno, když potom Ježíš mluví o kontrastu, čemu my se máme věnovat, tak neříká poctivému majetku, ale co tam je kontrastem? Pravému majetku. Nebo doslova přeloženo pravdivému majetku. A tam Ježíš vede naši pozornost. Věnujme se pravdivému majetku. Pravdivému bohatství. Tomu, co je skutečným bohatstvím. Nenechme se svést, nenechme se okouzlovat. Věnujeme se tomu, co je v životě a co je ve víře skutečným, pravdivým bohatstvím. Čili motiv poctivosti jak člověka, tak i poctivosti toho majetku. Poctivosti a pravdivosti. Tak tedy příběh Bezva Finta, osvícený zvláštním způsobem, ne snadným k pochopení, třemi takovými reflektory, reflektorem chytrosti, reflektorem propojenosti se vzdálenou budoucností až po životě našem a třetím reflektorem poctivosti. Tak tolik z dnešního kázání.